Efirda Azadlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 24 fevral seshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar. Kechki muloqotimizning bu qismi to'lig'icha yaqinda ozodlikka chiqarilgan 40 yashar taniqli Dini Voiz va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov ishtirokida o'tadigan jonli muloqotga ajratiladi. Xayrulla Hamidov ilk bor tinglovchilarning savollariga javob beradi. Savollaringiz bo'lsa, marhamat, Ozod Skype, Ozod Ovoz va Ozodlik Online Skype manzillariga hozirdanoq qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Jonli muloqotga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling va dastlabki xabarlarimiz O'zbekistondan olingan xabarlar. 25 fevral kuni Toshkent shahar fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tumanlar aro sudida O'zbekiston telekanali ustidan fuqarolarning da'vo arizasi ko'rib chiqilishi xabar qilindi. O'zbekiston huquqmuvchilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, O'zbekiston telekanali ustidan sudga Norvegiyadan deportatsiya qilingan va keyin O'zbekistonda sudlanib ozodlikdan mahrum qilingan fuqarolarning yaqinlari arz qilgan. Arizachilarga ko'ra, O'zbekiston telekanali o'tgan yilning 11 dekabrda namoyish qilingan Xiyonat filmida Norvegiyadan deportatsiya qilinganlar ustidan sudlov hali yakuniga yetmay turib, ularni besoqolpozlikda ayblagan, ya'ni tuhmat qilgan, ularning insoniy qadr-qimmati va nomusini toptaganini da'vo qilmoqda. Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi 40-chi o'rta maktabning 4-chi sinf o'quvchilari metallom olib kelmagani uchun sinfxonaga qamab qo'yildi. Sinf rahbari buyrug'i bilan qamalgan 5 o'quvchidan birining onasi ozodlikka bolalarning ota-onalari ularni qidirib maktabga borgandan keyingina kecha soat 11:00 atrofida o'quvchilar ozod qilinganini aytmoqda. Hukumat qarori bilan kuchaytirilgan metallom yig'ish tadbiriga butun O'zbekiston bo'ylab maktab bolalari jalb etilgani kuzatilmoqda. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining mutasaddilari Ozodlik bilan suhbatda metallom yig'ish kompaniyasi maktab o'quvchilari jalb qilingani to'g'risidagi iddaolarni mutlaqo inkor qildi.
Bu bir anglashilmovchilik bo'lsa kerak, biz uni vazirlik unaqa ko'rsatma bermaydi. Bolalardan metallom talab qilib qamab qo'yishga, sinf xonasiga yoki biron bir jazolashga maktab mas'ul emas.
Xalq ta'limi vazirligi mutasaddisi edi mavzu tafsilotlari dastur davomida. Ayni paytda Namangan viloyatining Chortoq tumanida olingan yana bir xabarda Andijon-Qo'qon yo'nalishida ketayotgan yo'lovchi poyezdini ag'darishga harakat qilgan 3 nafar kollej o'quvchisi hibsga olingani aytildi. Ular poyezdning relsiga beton qo'yib, uni tut shoxlari bilan to'sib qo'yishgan. Huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, mashinist poyezdni vaqtida to'xtatishga ulgurgan va poyezddagi yo'lovchilarga shikast yetmagan. Chortoq tuman huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'quvchilar o'zaro garov bog'lab poyezdni to'xtatishga uringaniga iqror bo'lgani aytilmoqda. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi va sobiq diplomat Rohat Aliyevning jasadi Avstriyaning Yozefshtadt qamoqxonasidagi bir kishilik kameraning hojatxona quvuriga osilgan holda topildi. Vena sudi matbuot xizmati 24 fevral kuni bergan bayonotga ko'ra, Rohat Aliyev o'z joniga qasd qilgan. Aliyev Qozog'iston prezidentining katta qizi Dariga Nazarboyevaning sobiq turmush o'rtog'i. U Qozog'istonning Avstriyadagi elchisi bo'lgan. 2008 yilda Qozog'iston sudi uni sirtdan 40 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Aliyev hukumatni kuch bilan olish o'rnash va odamlarni o'g'irlash bilan shug'ullangan jinoiy guruhni tuzishda ayblangan. Qator ayblovlar bilan hibsga olingan Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmatining muxbiri Xadicha Ismoilova tuhmat qilganlikda aybdor deb topilib, 2,5 ming manat, 3180 AQSh dollari miqdoridagi jarimaga tortildi. Jurnalistik surishtiruv bilan shug'ullanib kelgan Ismoilova sobiq muxolifat faoli Elman Husanovni xavfsizlik xizmati agenti deb aytib, unga tuhmat qilganlikda aybdor deb topildi. Ismoilovaning o'zi bu ayblovlarni rad qilgan. Advokat Elton Guliyev sud qaroriga nisbatan apellyatsiya arizasini kiritganini bildirdi. Ukraina harbiylari Rossiya paraseparachilarining otash kesim bitimini buzib hujum qilishda davom etayotganini aytmoqda. 24 fevral kuni televideniye orqali berilgan rasmiy bayonotda Ukraina harbiylari matbuot vakili Anatoliy Stelmax 23 fevral kuni separachilar Debaltseva yaqinidagi qishloqlarga 7 marta hujum qilganini aytdi. Stelmaxga ko'ra, separachilar ayni paytda Donetsk yaqinida artilleriya qurollari va minomyotdan foydalangan. 12 fevralda erishilgan o'tochni to'xtatish to'g'risidagi bitim 15 fevraldan kuchga kirgan, ammo tomonlar amal qilmay kelmoqda. O'zini mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk Xalq Respublikasi mudofaa vaziri Eduard Basurin separatchilar og'ir qurollarni front chizig'idan qaytarishni boshlaganini aytmoqda.
четырех городов. Начинается от вооружения это Дебальцево.
Огур кураллар на кайтар жарьону турта шахар Дебальцево, Харливка, Донецк, Тельманова шахарларда башланды. Лекин бу біз бутун фронт линиясы бойлап огур кураллары артке кайтар башлаганымызны аңлатмайды. Мисал үчүн айны пайтта Донецк аэропортуда отушмалар давам этмакта деди. 24 февралда түшке якын баянот берген Эдуард Басурин.
Xabarlar bilan tanishdik, eshittirishimizni men Chodir Xayol dastur bilan davom ettirsam. Havo mavjlarida ozodlikning Chodir Xayol eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi Chodir Xayol eshittirishini o'zbekistonlik shoir, diniy voiz va sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidov ijodiga bag'ishlaymiz. Xayrulla Hamidov Chodir Xayolning maxsus sonining mehmoni. Xayrullajon hozir biz bilan Toshkentdan aloqada. Xayrulla, assalomu alaykum. Biz eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Ha, rahmat. Mana ko'p sonli tinglovchilarimiz siz bilan suhbatlashishga muntazir edi. Endi siz haqingizda bir-ikki ma'lumot berib o'tsam, demak, Xayrulla Hamidov 75-yilning 7 dekabrda Toshkentda tug'ilgan, O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakultetini tamomlagan, Turkiston, O'zbekiston futboli, odamlar orasidagi ro'znomalar hamda O'zbekiston televideniyasida faoliyat yuritgan, Navruz FM radiosidagi xolislik sari ma'rifiy ma'naviy dasturini muallifi. Mana shu gaplar, yana bir narsa qo'sha olasizmi o'zingiz haqingizda, Xayrulla?
Shu asosan, shu eng asosiylarini aytib o'tdik-ku.
Demak,
oxirida Champion gazetasi.
Champion gazetasida
faoliyat yuritganman shu.
Endi aytib qo'yishimiz kerak, Xayrulla Hamidov 2010-yilni yanvarda hibsga olinib, diniy ayblar bilan 6 yillik qamoq jazosiga mahkum etilib, 5 yil o'tirgandan keyin ozod qilingan. Endi eshittirishimizni boshlaymiz sizni ruxsatingiz bilan. Tinglovchilarimiz muntazir qisqa bir musiqiy sizni bir she'ringizdan parcha bilan boshlasak har holda.
Indamaslar olamin sayr ayladim. Sayr etdim men beriyo xayr ayladim. Eng ajib olam ekan bu olami, sayr etsin bo'lsa har kimning g'ami. Unda beravzan ekan har bir bino, ul binolarning ichida yo'q havo, so'risi yo'q, sahni yo'q, ayvoni yo'q. Aqrabolari yo'q, aziz mehmoni yo'q. Be uchog'u, be palosu, be tanur, be taomu, be libosu, qayda nur. Jim yotur man degan boz-bozlar, betiydi tuproq erur endi paradozlar.